Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, vítám vás u poslechu další hodiny informací o světě a ze světa. Začíná sedmý světadíl a ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás od mikrofonu zdraví Lucie Christovová. Dnešní magazín o světě a jeho rozmanitosti otevře rozhovor Terezy Sadílkové s Janou Škubalovou. Mluvili spolu o fairtradeových šperkařských projektech na Madagaskaru a i o tom, jak se do nich zapojují postižení lidé.
Tím vlastně, že tyto lidi zaměstnal, tak nejenom, že jim dal práci a že jim dal nějakou perspektivu do života, ale celá ta společnost se na ty lidi začala dívat jako na plnohodnotné lidi.
V seriálu Neznámé Turecko se vrátíme do měst. Do Konya, centra tureckého islámu, nás zavede Julie Urbišová.
Konya má mezi Turky pověst velmi zastaralého, konzervativního a nudného města. Sem se nejezdí za odpočinkem a zábavou. Zdejší obyvatelé jsou lidé vážní a tradiční.
Do světové etnické hudby si Petr Dorůžka opět vybral netradičního interpreta. Čeká nás katalánsky zpívající zpěvačka ze Sardinie jménem Franka Masu. A ve světoběžníku se sinologem Ondřejem Klimešem zastavíme nad čínsko-tureckými vztahy, které se v posledních letech výrazně utužují.
Já si myslím, že obě země si vzájemně můžou být nesmírně prospěšné. Obě se nacházejí v do jisté míry hodně podobném postavení, to znamená, jsou to nastupující globální mocnosti, které velmi silně začínají překračovat ten regionální rámec.
Co vás čeká v následující necelé hodině, už víte, snad si v naší nabídce vyberete. Já vám přeji jen příjemný poslech. Na Madagaskaru najdeme stovky druhů rostlin a živočichů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Příroda bývalé francouzské kolonie je bezesporu velmi bohatá, to samé se však nedá říci o jejich obyvatelích. Světová banka odhaduje, že až 70% Malgašů musí vystačit s méně než jedním dolarem na den. I proto se mnoho organizací snaží na Madagaskaru pěstovat spravedlivý obchod, neboli fair trade. Jednou z nich je i francouzský šperkařský projekt Hazomanga, v jehož rámci obyvatelé Madagaskaru vyrábějí různé korále a náhrdelníky. Hazomanga má pod sebou navíc hned několik podprojektů a na dvou z nich, na projektech Zrna a Sláma, se podílela i Jana Škubalová. O tom, co, proč a jak Hazomanga na Madagaskaru dělá, s ní mluvila redaktorka Tereza Sadílková.
Hazomanga je takový sociální podnik, který založil jeden Francouz žijící na Madagaskaru, který se jmenuje Stefan, a ten se vlastně do ostrova Madagaskar zamiloval natolik, že se rozhodl, že tam zůstane, a založil proto tady tyto dva projekty. Ten jeden projekt se nazývá projekt Zrna, je na jihu ostrova v Tuléaru, a ten druhý projekt se nazývá Sláma a je vlastně na vysokých návrších blízko města Ambalavao nebo taky Fianancu.
Hazomanga je velice symbolický název, který úzce souvisí s madagaskarským náboženstvím. Co to Hazomanga znamená?
Na Madagaskaru je hodně náboženství. Hlavně, co je zajímavé, tak je tam hodně ještě původních animistických náboženství a Hazomanga je jedním z nich. V podstatě úplně doslova přeloženo, tak jedná se o takový kůl, který je vyřezávaný a kolem tady tohohle kůlu se vlastně zhromažďuje jeden kmen. Ten kmen má svého vůdce, kterému se říká vedoucí kultu Hazomanga, a tady tenhle vůdce vlastně určuje život celé té skupiny. Jinak tady tomuhle kůlu se potom dělají různé oběti proto, aby vlastně předkové byli nákloni dále kmenu, aby ten kmen měl určitou prosperitu, nebyly tam nějaké problémy, ať už sociálně nebo zdravotní.
S náboženstvím, byť trochu vzdáleně, souvisel i jeden z vašich projektů, tedy Zrna. O co v něm šlo?
Na Madagaskaru je hodně fády. Fády, volně přeloženo do češtiny, znamená tabu. Když přijedete do nějaké vesnice, zajdete za vesnici, potřebujete si odlehčit, tak přijdete k nějakému keříku a v ten moment na vás přiběhne celá vesnice a že tam prostě nesmíte vykonávat svoji potřebu a vy se divíte, proč, jako co se děje, a oni vám řeknou, že přijde neúroda, že předkové se budou mstít, protože konáte svoji potřebu na místě posvátném, a pak si všimnete, že z druhé strany je nějaký třeba kámen. Takže tohle je typický příklad fády. Dalším takovým hodně známým fádym je, že třeba osoby, které jsou nějakým způsobem postižené, retardované, obecně jako považováno, že tito lidé něco špatně zvládli v minulém životě a tím pádem se jim teďka předkové jako kdyby mstí a musí si jako kdyby odpíkat v tomhle životě trest. To znamená, že osoby s fyzickým či mentálním postižením prostě nejsou někdy považováni úplně jako za plnohodnotné lidi. Opravdu společnost se na ně dívá skrze prsty, protože vidí, že ti lidé nejsou schopni se sami o sebe postarat. A není tam ta sociální výpomoc, jaká bývá třeba tady v Evropě, obzvlášť ne tady k těmhle osobám.
Váš projekt Zrna se tedy měl o tyto postižené lidi nějakým způsobem postarat.
Projekt Zrna vlastně vznikl z důvodu, že ten Stefan, o kterém jsem už před chvíli mluvila, tak si tady toto uvědomil a uvědomil si, že vlastně tady tihle lidé by mohli něco dělat a napadlo ho, že by mohli vlastně dělat náhrdelníky ze zrn. Tady v tomhle projektu zaměstnal 15 lidí s různým většinou fyzickým postižením. Tím vlastně, že tyto lidi zaměstnal, tak nejenom, že jim dal práci a že jim dal nějakou perspektivu do života, ale celá ta společnost se na ty lidi začala dívat jako na plnohodnotné lidi. Protože když oni najednou mohli mít rodinu, měli práci a tím vlastně začali podporovat oni sami celou svoji širokou rodinu, tak opravdu to mělo velikánský dopad na tu společnost jako takovou, která konečně ty lidi začala vnímat normálně.
Druhý projekt, kterého jste se zúčastnila, má název Sláma a také se snaží pomoci jedné znevýhodněné skupině, tedy ženám. Co bylo cílem tohoto projektu?
Tento projekt byl na Vysokých Návrších, to znamená v centru ostrova Madagaskaru. Cílem bylo pomoci ženám, které žijí v malých vesničkách tady v této oblasti. A tato oblast je známá především tím, že se tam pěstuje rýže a chová se tam dobytek, ale vlastně to nestačí tomu obyvatelstvu na to, aby celý rok měl dostatek potravin. Takže tam je doba hladu až 5 měsíců, což je doba docela dlouhá. A cílem tady toho projektu bylo tuto dobu zkrátit. Nápad byl takový, že vlastně ty ženy v té době hladu budou vytvářet slaměné košíky, klobouky a rohože a budou je potom prodávat na místním trhu a na trhu v Antananarivu, v hlavním městě.
Jaký byl výsledek tohoto projektu?
Ty ženy se zprofesionalizovaly. To znamená, že se jim povedlo vytvořit takové malé skupinky, v rámci kterých si potom rozdělovali úkoly, dělali ty výrobky společně. To znamená, jedna žena dělala jednu fázi, druhá druhou, takže potom to šlo všechno mnohem rychleji, ta výroba. Taky tam byla výhoda v tom, že každý ten ateliér si fungoval sám pro sebe a scháněl si i ten původní materiál. A když bylo potřeba toho původního materiálu třeba někde koupit nějakou část, tak potom ten celek mohl vystupovat dohromady a získat třeba levnější prvotní materiál. Ale většinu té slámy oni si pěstovali přímo vlastně na svých polích, takže úplně od prvního kroku až do posledního se ta výroba dělala přímo v tom ateliéru.
Změnilo se nějak postavení žen v té společnosti?
Ty ženy získaly uznání po celém Madagaskaru, protože ty košíky a ty klobouky, tak tam byly použity různé inovativní prvky, jako třeba různé barvy, vyšívání a ty produkty byly celkově mnohem kvalitnější. Takže uspěli na trhu v hlavním městě a v hlavním městě se říkalo, jo, tohle jsou košíky z Ambohamášny. Ambohamášna je prostě malá vesnička, kde je asi 10 domů a kolem toho nějakých 20 samot.
Mělo to nějaký dopad i na muže z té vesnice?
Celá ta rodina najednou měla víc potravin. To znamená, že už to nebyl jenom muž, který přinášel živobytí do té rodiny, ale i ta žena se toho zúčastnila. Takže ať už ta žena, tak se jí zlepšilo postavení v rámci té rodiny, tak celá ta rodina vlastně se potom měla mnohem líp. Děti mohly chodit do školy a i nějaká zdravotní péče tam potom byla možná. Mužům se občas nelíbilo, že ty ženy už nemají tolik času na tu domácnost jako takovou. Ale i tohle nebyl až tak moc velký problém, protože tím, jak ty ženy byly dohromady jako jeden ateliér, tak se scházely u té jedné ženy. Třeba, když tam těch žen bylo 5, tak jedna vařila a zbytek prostě dělala vlastně na těch košících nebo kloboucích a pak třeba ještě jedna hlídala děti. Takže oni si to i mezi sebou tak jako hezky rozdělili. Takže mezi muži panovala spíš spokojenost podle toho, jako co oni sami říkali.
Zůstává Hazomanga v kontaktu s dílnami i poté, co je její pracovníci opustí?
Stefan založil v hlavním městě Antananarivu obchůdek a tady do tohle obchůdku přijímá ty zrněné korále. On vlastně odtamtud tak úplně neodešel. On se nyní chová jako odběratel. Takže on pravidelně se jezdí na ty projekty dívat a kontrolovat, jestli všechno je v pořádku. A pokud je potřeba někde ještě třeba něco zlepšit nebo pomoct, tak do toho ještě investuje dál.
Oba projekty, tedy zrna i sláma, byly fair tradeové. Co je podstatou fair tradeového obchodu?
Je to spravedlivý obchod, to znamená, že je to alternativně nastavený obchod tak, aby se zkrátila vlastně ta cesta mezi výrobcem a spotřebitelem. Tím pádem tam odpadají jednotlivé mezičlánky, které si vlastně na té cestě nabalují svoje procenta. Takže výrobci přímo můžete poskytnout mnohem vyšší částku za ten výrobek jako takový, a to takovou částku, která reálně pokrývá jeho výrobní náklady. Pak tam ještě bývá prémie, která pomůže tomu výrobci zaprvé zlepšit tu výrobu, například tím, že nakoupí nové technologie nebo zlepšit životní úroveň celé té komunity, tím, že se třeba ta skupina těch výrobců rozhodne, že si postaví školu, zdravotní středisko nebo si třeba koupí auto.
Mnoho lidí se přesto dívá na Fairtrade poněkud s nedůvěrou. Dohlíží někdo na výrobu nebo přijíždí například na mátkové kontroly?
Ta certifikace rovná se kontrola. To znamená, že ta certifikační společnost, která uděluje ten label Fairtrade, tam jezdí kontrolovat asi tak jednou za 3 roky, zda všechno je v pořádku. Kontroluje se hlavně účetnictví, kontroluje se přímo na místě, třeba tam přijede se podívat návštěva, jestli tam nepracují nějaké děti na plantáži a podobně.
Produkty z dílen Hazomangy se vyvážejí do západního světa s logem Fairtrade. Jaký mají odbyt přímo na Madagaskaru?
Ty produkty byly vlastně vyráběny jako Fairtrade, to znamená, že se tam musí dodržet určité množství pravidel, je zakázána dětská práce, je zakázáno nakládat s různými chemickými prostředky, hnojit například pole, na kterých ta sláma vyrůstá. Samozřejmě rovné postavení mužů a žen. Tyto dva produkty byly tedy nabízeny jako Fairtrade, a sice do Evropy. Přímo na místě na Madagaskaru se ty produkty jako Fairtrade nabízely, ale nabízely se přímo na místních trzích anebo v obchodech. Co se týče těch košíků a klobouků, tak ty byly nabízeny přímo na místním trhu, místnímu obyvatelstvu. A pak část, která byla ještě mnohem lépe vypracovaná, která byla kvalitnější, tak se potom vyvážela do hlavního města a tam se zase prodávala na trhu. O Fairtradu tady nikdo nemluvil. O Fairtradu se bude mluvit v případě, kdy ty produkty budou vyváženy směrem ven, třeba do Francie nebo někde do nějaké jiné evropské země. Třeba ty náhrdelníky ze zrn, tak ty byly namízeny hnedka od začátku turistům, kteří přijeli na Madagaskar, protože se jednalo o náhrdelníky, které by se zaprvé místním až tolik nelíbily, protože místní nosili jenom takový jako malinký prostě korálky, víceméně z náboženských důvodů. Tyhle náhrdelníky, co vyráběla Hazomanga, měly už takový jako evropský design a cílem bylo, aby si ho koupili evropští turisté, aby si ho odvezli jako suvenýr. Takže tyhle korálky byly prodávány v jednom obchodě v Tuláru, v jednom hlavním městě Antananarivu a potom byly vyváženy do Francie.
Dodává Jana Škubalová, která v současnosti pracuje v diakonii Českobratrské církve evangelické. O Fairtradu na Madagaskaru s ní hovořila Tereza Sadílková. Stále posloucháte 7. světadíl, magazín o světě a jeho rozmanitosti Českého rozhlasu Leonardo, kde nás čeká další návštěva Turecka. Turecko je muslimská země, o tom nikdo nepochybuje. Ovšem islám může mít mnoho podob. A dokazují to právě Turci. K islámu se jich hlásí 98%. Ve srovnání s ostatními islámskými státy v regionu je ale Turecko považováno za moderní, sekulární zemi, kde fungují i jisté demokratické principy. I v Turecku se ale najdou místa, která jsou konzervativnější než jiná a jejichž obyvatelé striktně dodržují pravidla svého náboženství. Centrem tureckého islámu je jednoznačně město Konya a tam nás zavede dnes v seriálu Neznámé Turecko Julie Urbišová.
Neznámé Turecko.
Konya má mezi Turky pověst velmi zastaralého, konzervativního a nudného města. Sem se nejezdí za odpočinkem a zábavou. Zdejší obyvatelé jsou lidé vážní a tradiční. Mnoho z nich odsud nepochází, ale přistěhovali se sem právě kvůli charakteru města. V Konyi je množství náboženských škol, jak historických, takzvaných medres, tak moderních univerzit, kterými procházejí budoucí imámové, islámští duchovní, ale i mnoho podnikatelů a politiků. Jsou to vysoké školy, které nabízí všeobecné vzdělání, ale zahrnují také ve velké míře studium Koránu a historii islámu. Právě silný vztah tohoto místa k islámu je to první, co Turka napadne, pokud se vysloví Konya. O to větším překvapením může být fakt, že je to město s širokými a upravenými silnicemi, domy v evropském stylu, vilovými čtvrtěmi a s velkým vlakovým nádražím, kudy projíždí nejmodernější rychlovlaky. Je znát, že turecká vláda, která se netají islámskými kořeny, sem výrazně investuje. Co ale nepřekvapí, je mnohem větší počet zahalených žen, ať těch, které nosí jen islámský šátek v různobarevném provedení, nebo těch, které kryjí kromě hlavy celé tělo v černém čádru nebo ve stejnobarevném nikábu, který odhaluje pouze oči. Ve zbytku Turecka je takovéto zahalování spíše výjimkou. Většina tureckých žen pouze nosí šátek na hlavě. Podobné je to i s dodržováním dalších důležitých pravidel náboženství, například se zákazem pití alkoholu. Ve zdejších restauracích jen těžko narazíte na alkoholické nápoje, stejné je to v hotelech nebo supermarketech. K této zásadě se po celém Turecku hlásí také několik sítí kebabových restaurací, které mají svůj původ právě v Konyi. I proto se stal tolik oblíbený nápojem jogurtový ajran nebo šťáva z nakládané zeleniny šalgam. Kdy a jak to začalo? Proč se právě Konya stala centrem islámských učenců, duchovních nebo básníků? Musíme hlouběji do historie, do 11. století, kdy se Konya stala sídlem seldžuckých Turků. Ti do oblasti přinesli islám a právě z té doby pocházejí nejstarší památky ve městě. Do sultánova sídla přijížděli duchovní učenci také z okolních zemí a zřejmě nejznámějším obyvatelem Konye je dodnes takzvaný Mevlana, známý také jako Rumí. Tento středověký filozof a zakladatel nového učení, takzvaného sufismu, přijel do Konye společně se svým otcem, významným učencem z tehdejší Perzie v roce 1228. Nakonec ale syn předčil slávu otce a stal se symbolem řádu známých točících dervišů, který v Konyi vznikl po jeho smrti. Dervišové lákají stále nejen muslimské turisty. Velmi přitažlivá je jejich mystika. Zvláštní obřad, při kterém se muži odění do bílých dlouhých šatů a s vysokou plstěnou čepicí na hlavě bez zaškobrtnutí točí na jednom místě, má symbolizovat spojení s Bohem. Dnes jde spíš o turistickou atrakci, která se nabízí i v jiných místech Turecka. Řád, který byl na mnoho let kvůli řízené sekularizaci země zakázaný, ale znovu obnovuje svou tradiční činnost a nabývá na významu. V místě, kde dervišové žili, stojí dnes muzeum Mevlany. Zpřístupněná je rozlehlá zahrada, ve které muži meditovali, i modlitebny, kuchyně nebo miniaturní komůrky, ve kterých dervišové žili. Muslimští poutníci i ostatní turisté obdivují náhrobky nejvýznamnějších členů řádu i obyčejné hroby v zahradách, které připomínají vzhled dervišů. Jejich bílý šat ostatně symbolizuje pohřební rubáš a čepice je zase symbolem náhrobního kamene. Smrt má v sufismu neobvykle důležitý význam. Samotný zakladatel tohoto hnutí Rumí totiž ve svém učení prosazoval myšlenku, že nejšťastnějším dnem jeho života je právě smrt, protože nastane doba, kdy se setká s Bohem. Učení Rumího je považováno po celém světě jako jedno z nejmíru milovnějších. Jeho básně, které jsou mimochodem v originále psané persky, čtou Turci ve svých překladech pravidelně. Vybízejí k lásce a toleranci a jsou dodnes praktickými moty, návody pro život. Konya se stala centrem islámu i nebo právě díky Rumímu. Jeho hrobka se stala bez nadsázky poutním místem. Lidé se u ní modlí a zdejších průvodců se s nesmírným zájmem o věc ptají na nejmenší detaily z jeho života. V zahradě zase meditují nad stránkami Koránu. Rumího odkaz je tu stále živý a jen tak nezmizí. Návštěva Konye řekne mnoho o náboženství, které je v dnešním moderním světě ve velkém kritizováno. Islám totiž nejsou jen nesmyslné výkřiky fanatických přívrženců, ale mnozí laici by se až divili, kolik toho má společného třeba i s ostatními vírami.
Tolik pátý díl seriálu Neznámé Turecko, jehož autorkou je Julie Urbišová. A příště se společně s ní vydáme na východ Turecka, do oblastí, které obývají Kurdové. A já ještě připomenu, že tento i předchozí díl cyklu Neznámé Turecko najdete i s fotografiemi na našem webu v rubrice seriály.
Neznámé Turecko.
Sedmý světadíl ale pokračuje dál, a to světoběžníkem.
Svět.
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 Obíhat.
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 Obíhat. Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět oběžník.
Svět oběžník.
Dnes už podruhé budeme mluvit o Turecku. Čína je stále důležitějším a důležitějším světovým hráčem, o tom nikdo nepochybuje. Ovšem, podobně jako říše středu, roste právě i Turecko a obě země si k sobě už několik let hledají cestu. Naposledy to potvrdil turecký premiér Erdogan, který se v polovině dubna do Číny vydal. Jeho cesta je prozatím vrcholem vzájemných schůzek čínských a tureckých představitelů, jejichž frekvence v posledních dvou letech nezanedbatelně vzrostla. Jaké tedy vlastně jsou aktuální čínsko-turecké vztahy? To je otázka pro Ondřeje Klimeše, sinologa z Karlovy univerzity.
Aktuální turecko-čínské vztahy bych řekl, že jsou velmi dobré, lepší než kdykoliv byly. Když si vezmeme posledních 60 let existence ČLR, tak vlastně vztahy mezi oběma zeměmi začaly špatně, protože Turecko bojovalo na straně jednotek NATO v korejské válce proti jednotkám ČLR a známe z historických dokladů, že turečtí vojáci se osobně setkali s čínskými jednotkami na korejském bojišti. Takže když si vezmeme toto jako výchozí bod vztahu, tak dneska Čína a Turecko mají obrovské množství společných rysů a společných zájmů, takže je to posun k lepšímu.
A co vlastně tento posun k lepšímu, jak jste to nazval, mohlo způsobit, když to vezmeme z pohledu Číny, protože tématem našeho pořadu je Čína. Co vlastně pro Čínu a Turecko v současnosti ta jejich vzájemná spolupráce znamená?
Já si myslím, že obě země si vzájemně můžou být nesmírně prospěšné. Obě se nacházejí v do jisté míry hodně podobném postavení, to znamená, jsou to nastupující globální mocnosti, které velmi silně začínají překračovat ten regionální rámec. Jsou to silné ekonomiky, které rychle rostou a v neposlední řadě je taky spojuje lehce problematické politické zřízení, když se na to podíváme z toho hlediska dodržování lidských práv a čistoty demokracie.
A jaké jsou výhledy do budoucnosti? Troufl byste si odhadnout, jak se ta vzájemná spolupráce bude vyvíjet dál? Vy už jste v jedné z vašich předchozích odpovědí zmínil to, že Turecko je členem NATO, což Čína samozřejmě logicky není, tak tohle může být třeba jeden bod, ve kterém se budou tyto země rozcházet, a zmiňme například třeba i arabské jaro, kde přeci jen Čína i Turecko stojí každý na jiné straně barikády v úvozovkách.
Ano, to je do jisté míry pravda, že díky tomu členství v NATO tak do jisté míry dělá s obou zemí trošku protivníky na druhou stranu, ale obě země patří do takové té skupiny nastupujících mocností, které určitě nebudou spěchat s tím, aby se staly jako spojenci třeba Spojených států nebo těch významných zemí euroatlantického prostoru, zvlášť pokud jde o ty situace v okolních zemích a tak dále. Dá se říct, že tady tímhle se realizuje ten ideál multipolárního světa, který konkrétně třeba čínští politici hodně často opěvují vlastně a tím ospravedlňují to porušování lidských práv v zemi a tak dále. Taky se tím realizuje ten princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států. Takže to jsou zase věci, které obě země silně spojují, a to, že se liší třeba v některých otázkách, tak to se může změnit.
Vy jste nakousl téma dodržování lidských práv a to také hrálo v jistém smyslu v té Erdoganově návštěvě, o které mluvíme, svou roli. On totiž prvním místem, kam turecký premiér zavítal, nebyl Peking, ale Urumči, což je hlavní město provincie Xinjiang, což je provincie, kterou obývají Ujgurové, muslimové turkického původu, jejichž kulturní svébytnost je potlačována podobně jako například to kulturní svébytnost Tibetanů. A teď je trocha historie. V roce 2009 proběhlo v Xinjiangu poměrně velké povstání, které čínská vláda potlačila, a v reakci na tyto události turecký premiér Erdogan velice hlasitě po celém světě vystupoval a toto chování
odsuzoval. Tady jen doplním, že Turci se považují za etnicky příbuzné Ujgurů. A abych položila tu svou otázku, jak vlastně to, že turecký premiér Erdogan při své návštěvě Číny jako první místo navštívil Urumči, vnímat? Co to znamená?
Já si myslím, že to je určitá hra pro veřejnost, pro pozorovatele, protože je to velmi symbolická návštěva. Na té čínské politice v Xinjiangu si myslím, že to absolutně nic nezmění. Sám Erdogan, jak jste říkala správně, před 2 lety nazval zákrok čínských orgánů v Urumči a jinde masakrem a tu politiku nazval genocidou a vlastně ten obrat za ty 2 roky podle mého názoru velmi dobře ilustruje to, že oba státy jednoznačně chtějí stavět na tom, co mají společného, čili Erdoganova návštěva v Xinjiangu byla symbolické PR, bych řekl, kde se obě strany mohly ukázat v příznivém světle a nic s tím nestratit. Vlastně Erdoganovi se dostalo v Urumči velmi bouřlivě příznivého přijetí, stejně jako poslednímu tureckému premiérovi, který navštívil Xinjiang v 80. letech a taky mohl přímo v turečtině komunikovat s Ujgury, když ti mluvili ujgursky, jsou to skutečně velmi blízce spřízněné národy. Bohužel na té situaci v Xinjiangu to vůbec nic nezmění a myslím si, že není vyloučeno, že podmínkou k pokračování té ekonomické spolupráce ze strany Číny bude, že Turecko se zaváže, že nebude podporovat anebo dokonce, že bude postupovat proti těm ujgurským exilovým organizacím, které v Turecku jsou. Tak jak se to třeba čínské diplomacii daří ve střední Asii, což jsou taky turkické země, které vlastně v zájmu ekonomické spolupráce s Čínou, dá se říct, že prodali své turkické bratry a všechny ujgurské organizace vyhnali. Další věc je, že ty ujgurské organizace, které jsou aktivní v Turecku, jsou poměrně marginální. Ty více významné jsou v Evropě a ve Spojených státech amerických. Obě země se tak nějak jakoby drží v šachu. Pokud Turci začnou pomáhat Ujgurům, tak Číňané začnou pomáhat Kurdům. Takže je to vlastně taková remíza, kdy vlastně ani jedna strana nemůže kromě nějakých verbálních opatření vlastně moc dělat.
A jak tedy, abychom doplnili ten obrázek, byla například tato Erdoganova návštěva v Urumči reflektována třeba čínskými médii? Mluvilo se o tom vůbec? Bylo to nějak šířeji rozebíráno? Nebo ne?
Bylo to konstatováno pouze v tom smyslu, že přijel turecký premiér a že návštěva proběhla dobře. Bylo obzvláště zmíněno, to se možná ještě zapomněl říct. Ono vlastně Turecko už posvětilo ten postoj Číny, čili to pokračování té totalitní politiky v Xinjiangu už během návštěvy viceprezidenta Xi Jinpinga v Turecku nedávné, kdy konkrétně Erdogan řekl, že je srozuměn s postojem Číny v Xinjiangu. Čínská média Erdoganovu nedávnou návštěvu v Urumči interpretovala tak, že proběhla v ovzduší přátelství a že se mu dostalo žhavého přijetí a tak dále. Samozřejmě tam v těch oficiálních reakcích není ani slovo o Ujgurech nebo nějakých nepokojích před 2 roky.
Přeci jen v souvislosti s tou Erdoganovou návštěvou se v nějakých médiích světových nabozích objevily přeci jen takové záblesky toho, že Turecko by mohlo vnést jistý prvek uvolnění do té čínské politiky, ta vzájemná spolupráce, že by mohla mít i tento efekt. Podle vás tedy ta návštěva v Urumči byla jen čistě demonstrativní akcí, neznamená to, že by čínská vláda přeci jen pomalu začala poskytovat nějaký prostor k debatě o svých dřívějších rozhodnutích?
Pokud ta debata nastane, tak určitě nenastane otevřeně a nenastane tak, jak my si představujeme debatu. A určitě nenastane, pokud se jedná o národnostní politiku a konkrétně zejména ne v Xinjiangu ani v Tibetu, že nedojde určitě k tomu, že by Hu Jintao řekl, ano, naše minulá politika byla špatná v Xinjiangu. Naopak bude pokračovat ten trend, podle mého názoru, ten trend, který se děje teďka v posledních 3 letech od roku 2009, to znamená, že vláda naopak posílila veškerou politiku, která vedla k tomu krveprolití. Že by se očekávala nějaká debata o chybách strany v národnostní politice a v dalších společensky vysoce citlivých tématech, tak si myslím, že se nedá očekávat. Na druhou stranu události posledních týdnů svědčí o tom, že ten frakční boj v tom nejvyšším čínském vedení probíhá. Pokud dojde v rámci toho frakčního boje v čínské vysoké politice k tomu, že se bude nějakým způsobem nepřímo spochybňovat politika předchozího vedení, nebo respektive Jiang Zeminovy frakce šanghajské, tak k tomu určitě dojde pouze v náznacích a určitě k tomu nedojde tím stylem, že by některá z frakcí spochybnila to, na čem se všichni chanové zcela jednoznačně vždycky shodnou. To znamená, že Xinjiang, Tibet a všechna nečínská území je potřeba počínštit a zavalit Číňany.
uzavírá sinolog Ondřej Klimeš z Karlovy univerzity v Praze. Nad Čínou se společně sejdeme opět za 6 týdnů. Příště v našem oběžníku o světě vychází řada na Blízký východ a Irenu Kalhousovou. Mluvit budeme o situaci v Bahrajnu nebo v Egyptě. A sedmý světadíl je na konci. Pokud budete chtít, tak si magazín o světě a jeho rozmanitosti můžete poslechnout znovu. Příležitost k tomu budete mít v dalších reprízách během tohoto týdne, nebo si můžete pustit jeho zkrácenou verzi také v našem e-rádiu. A na webu najdete také samostatně zpracovaná vybraná témata tohoto magazínu. A ode mě už je to všechno. Ze studia Českého rozhlasu Leonardo se s vámi loučí a pěkné dny vám přeje Lucie Christovová.